You're with SBS Radio.
Во денешниот билтен, еден од најсилните тајфуни што ја погоди Јапонија во поновата историја уби десетици луѓе. Соединетите држави се подготвени да евакуираат околу 1000 американски војници од Северна Сирија. Датумот за пристапни преговори на Македонија во Европската Унија неизвестност до последен момент, разврската почнува утре со Министерскиот совет во Луксембург. И Барнаби Джойс бара австралиската влада да интервенира и да ја блокира екстрадицијата на основачот на Викиликс Джулијан Асанж во Соединетите држави. Добар ден. Повеќе од 27.000 војници помагаат во напорите за спасување по смртоносниот јапонски тајфун Хакибис. Катастрофата предизвика поплави и остави најмалку 30 лица мртви, откако тајфунот го погоди полуостровот Изу, како и источните и централните области на Јапонија. Спасувачките екипи случајно испуштеле и жена додека таа била транспортирана преку хеликоптер, која била прогласена за мртва во болница. За спасување на жителите, заробени во нивните поплавени домови, се користеа и бродови додека илјадници жители на Токио биле принудени да ја поминат ноќта во засолништа. Јапонскиот премиер Шинзо Абе рече дека владата ќе стори се што може за да соработува со релевантните агенции.
Along with police, firefighters and the Japan Coast Guard, 27,000 self-defense forces personnel are currently undertaking rescue and relief activities. When necessary, we will enforce such measures. Also, in order to recover the damage in infrastructures, such as power outage, water outage, suspension in transportation services, at the earliest possible timing, we will continue to work with the related government institutions and agencies.
Секретарот за одбрана Майк Еспер рече дека не сака да ги доведе во опасност американските трупи како дел од долготраен конфликт меѓу турците и курдите. Соединетите држави се подготвуваат да ги повлечат сите трупи од Северна Сирија кои ги подржуваа курдските сили против исламската држава. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган рече дека турски војници и сириски бунтовници веќе биле убиени за време на операциите. Господин Еспер за американска телевизија изјави дека е горлива ситуација во која сириските сили размислуваат за договор за контранапад против турците на северот, дека односите на Соединетите американски држави со Турција се нарушени и дека се создава хуманитарна криза.
The relationship between the United States and Turkey is being damaged. They're standing in NATO and Europe is being hurt. We see European capitals coming out and criticizing President Erdogan for these actions. Everything that we told them, all the reasons why we told them not to do this are coming to bear.
Сириските бунтовници, подржани од Турција, напредуваа во Рас Ал-Аин, во североисточна Сирија. Турција тврди дека центарот на градот е преземен, но курдските сили го одрекуваат тоа. Турција ја продолжува 4-дневната прекугранична офанзива против сириската курдска милиција за преземење на градот, игнорирајќи ги негодувањата од САД и Европската Унија, како и предупредувањата за можни санкции. Се зголемува и загрижеността за притвор на австралијци во затворите и камповите во северниот дел на Сирија. Министерката за внатрешни работи во Сенка Кристина Кенели за ABC изјави дека Австралија има морална должност да ги врати жените и децата однесени во поранешно контролирани територии на исламската држава против нивна волја.
Well, the United States, in fact, has been calling on its Western allies to bring their people back. And indeed, the Independent National Security Legislation Monitor recently observed that leaving foreign fighters in Syria is similar to when foreign fighters were left in Afghanistan in the 1970s. Those people went on to form Al-Qaeda. So while there is a risk to bringing these people back, there is also a risk to not bringing them back. And that's
овие коментари беа дадени откако се појавија предупредувања дека курдските трупи ги напуштаат затворите на исламската држава, каде се сместени над 60.000 жени и деца со врски со исламската држава. Министерот за ресурси Мет Канаван вели дека австралиската влада е загрижена за постапувањето на Турција на Блискиот исток. Тој вели дека терористичката група Исламска држава продолжува да биде грижа за владата во регионот. Но господин Канаван не сака да ја коментира одлуката на Соединетите држави за повлекување на трупите, бидејќи како што вели тоа е прашање за Соединетите држави.
The Australian government is concerned about the action that Turkey has taken and we're concerned about the reports receiving from Syria. Obviously, the deployment of troops from the United States is a matter for the United States. I can understand the United States' position of not being able to commit to every area of the world. But of course, we continue to contribute to international efforts to bring peace to the Middle East, and we'll do our best to do that.
Германската канцеларка Ангела Меркел вчера вечер требаше лично да го убедува францускиот председател Емануел Макрон да даде зелено светло за почеток на преговорите на Македонија со Европската Унија. Државната германска агенција ДПА тврди дека Франција има план да предложи нова методологија за пристапните преговори, со што би можело проширувањето повторно да биде одложено. Сепак, македонскиот премиер Заев е оптимист и вели дека очекува земјата да ги почне преговорите, бидејќи направила се што било побарано од неа. Евентуален неуспех во Брисел, според премиерот, не треба да биде причина за предвремени избори, иако, како што вели, тоа е само еден од лидерите на политичката сцена.
Не се размислува за никакви предвремени избори, прво не се размислува, заради тоа што не размислуваме дека ќе добиеме негативна одлука. Второ, мислам, дури и да се добие негативна одлука, дека не треба да се одиме избори, заради тоа што треба да се искористи. Навистина, ова е драгоцен економски период на целата трансформација што се случува. Може би заради тоа што јас не гледам никаква друга алтернатива, освен европската и евроатлантската идина на нашата земја.
Разврската за Македонија почнува утре со Министерскиот совет во Луксембург, но самитот на шефовите на државите членки на Европската Унија, што ќе се одржи во Брисел, овој четврток и во петок е тој од кого треба да се очекува конечната одлука. Декларацијата што ја усвои бугарскиот парламент во четвртокот на 10 овој месец за подршка на Македонија и Албанија за започнување на преговорите за членство во Европската Унија предизвикува горчина кај македонците, потврди македонскиот премиер Заев, но изрази оптимизам дека тие проблеми ќе бидат надминати. Тој ја очекува подршката од Бугарија за отпочнување на преговорите, а за реализацијата на договорот вели дека обврски имаат и двете земји. Со декларацијата Бугарија ја условува употребата на македонскиот јазик и идентитетот, и бугарските власти бараат решавање на историските прашања пред отворање на преговарачките поглавја. Декларацијата од Бугарија најде на осуда и кај прогресивните бугарски интелектуалци, кои велат дека условувањата на официјална Софија се популизам и национализам. Софија промовира поценувачки однос кон официјално Скопје и го враќа јазикот на национал комунизмот, смета групата македонски и бугарски интелектуалци, кои најавуваат дека со петиција ќе се борат против декларацијата на Бугарија во врска со македонските евроинтеграции. А подетално за актуелните случувања во Македонија во извештај по вестите. Од другите вести, пратеникот од Националната партија Барнаби Џој сврши притисок сојузната влада да интервенира и да ја блокира екстрадицијата на основачот на Викиликс, Джулијан Асанж, во Соединетите држави. Австралијецот е во затвор во Лондон, каде се бори против екстрадицијата во САД, поради обвиненија за шпионажа со судско рочиште што се очекува да се случи овој месец. Господин Џој се вели дека треба да се примени правилен процес што вклучува релевантни закони доколку се извршат криминални дела во таа земја.
But the first thing I'll say, I in no way, shape or form give any character recommendation about Mr. Assange. That's not the issue. The issue always is sovereignty of our law, and our law is for those you both like or dislike, have no opinion on. If a person commits a crime in Australia, then you'll be judged by Australian law.
Заменик лидерот на либералите Джош Фрајденберг за ABC изјави дека сојузната влада ќе обезбеди соодветна конзуларна подршка за укажувачот Асанж.
He ultimately will face the justice for what he's been alleged to have done, but that is a legal process that will run its course, but we will continue as a government to provide him with the appropriate consular service.
Бројот на лица кои имаат регионална виза во Австралија е во порас во текот на изминатава година. Сојузната влада врши притисок со цел повеќе мигранти да се населат во регионалните области за да го подпомогнат порастот на населението во одалечените градови. А Квинсленд има најголем раст во одобренијата за ваков вид виза, каде беа доделени вкупно 3.500 регионални визи. Независната сенаторка Джеки Лемби рече дека нема да гласа за укинување на предлог законот така наречениот Медивак, се додека не биде објавен извештајот на комисијата овој петок. Законот Медивак го донесе парламентот предходно оваа година, а со него им се дозволува на болните бегалци на островот Манус или на Науру да бидат пренесени во Австралија за лекување. Сојузната влада врши притисок да се укине законот. Господја Лемби вели дека владата на Тасманија нема да прави договор во врска со законот, но допрва треба да каже дали таа ќе го подржи законодавството.
want to make it quite clear, when Tasmanians don't want deals done over humanity, I can assure you of that much. So whichever way it goes, there'll be no deals done for Tasmania over this.
Службата за ментално здравје, Reach Out, препорачува поголема подршка за младите луѓе за да можат да се справуваат со својата вознемиреност во иднина, откако во незиниот извештај се утврдени високи нивоа на стрес за време на испити. Извештајот под наслов, подготвен или не, покажува дека променливиот карактер на работата влијае на благосостојбата на младите луѓе и идентификува потреба да се предаваат повеќе вештини за кариера во иднина. Само половина од анкетираните студенти веруваат дека се подготвени за работа откако го завршили училиштето, додека скоро еден од пет мина нема самодоверба дека ќе најде работа. Главниот извршен директор на Reach Out, Ashley De Silva, вели дека сегашните студенти може да имаат и до пет различни кариери во текот на животот откако ќе ги напуштат училиштата. Недоволната вработеност, вели таа, и понатаму ќе биде проблем за младите луѓе, што пак се поврзува со проблеми во менталното здравје, како што се анксиозност, депресија и ниска самодоверба.
Underemployment is going to continue to be an issue for young people. And underemployment is a concern because it's linked to mental health outcomes like anxiety, depression, and low self-esteem, for instance.
Повеќе од 30 деца во Викторија кои имаат епилепсија ќе можат да земат медицински канабис со цел да ги намалат, а по можност и запрат нивните напади. Министерката за здравство Джени Микакос рече дека програма со државни субвенции за деца со неконтролирана епилепсија е проширена од 60 на 90 деца. Се предвидува мерката да чини 3,7 милиони долари годишно. Викторија беше првата држава во Австралија која го легализираше пристапот до медицински канабис за пациенти во исклучителни околности во 2016 година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,67 американски долари и за 37,42 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,12 македонски денари, а 1 евро за 60,82 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 15 октомври. Перт делумно облачно со максимална што ќе се движи до 21 степен. Аделајд повремени краткотрајни врнежи 20, делумно облачно за Мелбурн 19, интензивирање на дождовите за Хобарт 16, сончево завас во Камбера со максимална до 27, сончево и за Сиднеј 25, Брисбен делумно облачно 27, Дарвин сончево 34 и Алис Спрингс делумно облачно, но жешко со максимална до 39 степени.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.